Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Komisioni Evropian jep 103 milion euro për zhvillimin socioekonomik të Kosovës. Fillon riadësimi kosovarëve me status të paregulluar në vendet perëndimore. Korrigjimi i enciklopedisë Maqedonas është i pamjaftueshëm, thonë ekspertët shqiptar, ata kërkojnë tërheqjen e votimit. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca akuzojnë Iranin. Al-Qaida kërcënon sërish Gjermaninë. Aktori Brad Pitt fiton çmimin ndërtimi i gjelbër. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Mitrovicë, një veturë policisë e Ulexit e kontingjentit rumun është sulmuar me armë zjarri nga persona të panjohur në rrugën kryesore Zubin Potok Brnjak. Policia e Kosovës tha se ngjarja ka ndodhur mbrëmë rreth orës 19:10 kur konvoj automjeteve zyrtare të policisë e Ulexit i përcillte zyrtarët e doganave të Ulexit në magistralin drejt pikës kufitare. Përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar. Ndërkohë sot e Ulexi i mohoi edhe pretendimet e serbëve nga komuna e Novë Bërdës se policia përdori dhunë gjatë arrestimit të 5 serbëve 2 ditë më parë. Pittsburgh, Pennsylvania. Presidenti amerikan Barack Obama akuzoi Iranin se disa vjet me radh po ndërton uzinë të fshehtë për karburant bërthamor dhe i kërkoi t'i përmbush obligimet ndërkombëtare për mos proliferimin bërthamor. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin britanik Gordon Brown dhe presidentin francez Nicolas Sarkozy në samitin e G20-s në Pittsburgh, Obama i bëri thirrje agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore ta hetojë informatën.
The existence of this facility underscores Iran's.
Ekzistimi i kësaj uzine nënvizon mosgatishmërinë e Iranit që të përmbush detyrimet nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe kërkesat e agjencisë. Presim që agjencia menjëherë ta hetojë këtë informat shqetësuese dhe t'i raportojë bordit të guvernatorëve, tha presidenti amerikan. Ai quajti aktivitetet e Iranit sfidim direkt të regjimit të mospërhapjes së armëve bërthamore dhe tha se është koha që Teherani të veprojë menjëherë për ta rikthyer besimin e bashkësisë ndërkombëtare. Qendrimin e përbashkët të tre shteteve shprehu kryeministri britanik Gordon Brown.
America, the United Kingdom and France.
Amerika, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kanë të njëjtin qendrim. Programi bërthamor i Iranit është sfida më urgjente e proliferimit me të cilën sot bota përballet, tha Brown. Më herët Irani tha se ka informuar agjencinë se është duke ndërtuar uzinën e dytë bërthamore. Zëdhënësi i agjencisë Mark Vidriker tha se në 21 shtator Irani e ka njoftuar këtë trup të Kombeve të Bashkuara se po ndërton një uzinë e cila do të prodhojë karburant bërthamor vetëm për elektrana. Ai ka thënë se agjencia i ka kërkuar Iranit të ofrojë informata specifike dhe qasje në uzinë sa më shpejt jetë mundur. Kombet e Bashkuara. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se dëshiron të arrijë zgjidhje paqësore me palestinezët dhe ka shfaqur shpresën se bota do të jetë e bashkuar kundër përpjekjeve të Iranit për ndërtimin e armëve bërthamore.
The greatest threat facing the world today.
Kërcënimi më i madh me të cilin përballet bota sot është martesa mes fundamentalizmit fetar dhe armëve të shkatrimit në masë. Sfida më urgjente me të cilin përballet ky trup sot është pengimi i tiranëve të Teheranit nga sigurimi i armëve bërthamore, tha Netanyahu në fjalimin e tij në Asamblinë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. New York. Një njeri nga New York është akuzuar për terrorizëm pasi dyshohet se ka kërkuar të trajnohet nga militant islamik për të luftuar trupat amerikane në Irak dhe në Afganistan. Byroja Federale e Hetimeve ka thënë se Betim Kaziu, shtetas amerikan dhe banori New Yorkut, ka kërkuar të siguroj armë dhe të luftoj trupat amerikane jashtë vendit. Sipas FBI-s, Kaziu ka udhëtuar në Kairo në muajin shkurt dhe më vonë në Kosovë ku është arrestuar nga autoritetet kosovare në muajin gusht. Autoritetet amerikane nuk e kanë bërë të ditur prej ardhjes së Betim Kaziut. Kabul. 5 ushtarë amerikanë janë vrarë në sulmet e militantëve në Afganistanin Jugor, ku forcat amerikane të NATO-s kanë intensifikuar operacionet kundër talibanëve. 3 ushtarë janë vrarë nga bombat e vënë skajrrugës, njëri është qelluar me armë zjarri nga kryengricit, ndërsa i treti është vrarë në një sulm derisa patrullonte. Të gjithë kanë vdekur të enjtën. Islamabad. Zyrtarët e kundërzburimit pakistanez thanë se një aeroplan amerikan pa pilot ka shkrepur dy raketa në një strehimore të militantëve në veri perëndinë të Pakistanit, duke vrarë 12 militantë. Sulmi ka ndodhur mbrëmë në një fshat afër qytetit Mir Ali në rajonin fisnor të Veziristanit Verior. Besohet se shënjestre e sulmit ka qenë grupi Taliban i prirë nga ish luftëtari kundër rezistencës sovjetike Jalaluddin Haqqani, njerëzit e të cilit kryen sulme ndërkufitare kundër trupave perëndimore në Afganistan. Dubai, Al-Qaida e ka ripërsëritur krasnimin e saj kundër Gjermanisë në prag të zgjedhjeve që atje mbajnë të dielën. Grupi amerikan Intel Center, i cili mbikëqyr faqet islamiste në internet, tha se krasnimi është bërë nga operativi Al-Qaidës Abu Talha Al-Almani, i njohur me nofkën Gjermani. Abu Talha besohet të 32 vjeç me origjinë marokene nga Boni. Ai ka paralajmëruar edhe më parë gjermanët që ta ndrojnë qeverinë e tyre dhe të tërheqin trupat nga Afganistani. New York, ylli i Hollywoodit Brad Pitt e ka fituar çmimin ndërtimi i gjelbërt për projektin e tij ekologjik të ndërtimit të banesave në New Orleans, të cilat u shkatrua në vitin 2005 nga uragani Katrina. Aktori, i cili mori pjesë në samitin Iniciativa Globale, ish presidentit amerikan Bill Clinton, tha se projekti i ka tejkaluar pritjet. Organizata e tij Make It Right ndërtoi 13 shtëpi në New Orleans sipas standardeve për ruajtjen e mjedisit, të cilat gjatë dimrit e zvogëlojnë ngrohjen e shtëpive, ndërsa gjatë verës e mbajnë freskinë. Ndoqet lajmet e radio Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian shkruan sot marrëveshjen përmes së cilës Kosova përfiton 103.6 milion euro në kuadër të instrumentit të paraantarësimit në Bashkimin Evropian. Me këtë rast, kryeministri Hashim Thaçi tha se mbështetja që jepet Kosovës për ndërtimin e institucioneve e afron atë më afër integrimit në BE. Me këtë donacion, Komisioni Evropian përmbushi 80% të mjeteve të zotuara gjatë konferencës së donatorëve për Kosovën. Nga Prishtina u citi si korrespondent hyn Ziadin Gash.
Kosova pret raport pozitiv për të arriturat gjatë vitit të fundit, duke shpresuar se do të përfshihet gradualisht edhe në proceset integruese evropiane. Një vlerësim të tillë e tha sot kryeministri Hashim Thaçi gjatë nënshkrimit të marrëveshjes me Komisionin Evropian, ku Kosovës janë darë 103.6 milion euro për zhvillimin socio-ekonomik dhe institucional. Kjo marrëveshje është pjesë e instrumentit për asistencë të paraantarësimit në Bashkimin Evropian. Me këtë rast kryeministri Thaçi tha se me këto mjete do të investohet në fushat me prioritet të qeverisë, siç janë gjyqësori, administrata publike, zhvillimi ekonomik dhe shëndetësia. Zhvillimi institucioneve demokratike dhe funksionale është një prej kushteve që vendet duhet i plotësojnë krahas kushteve tjera në kuadër të ngritjes së standardeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri Thaçi tha se pret që nga mesi tetorit të këtij viti Komisioni Evropian të publikojë raport pozitiv për të arriturat në Kosovë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është plotësisht e angazhuar në intensifikimin dinamikës e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Shtimi dialogut politik dhe teknik me Komisionin Evropian kontribon në mënyrë përmbajtësore në këtë drejtim. Ne besojmë se studimi fizibilitetit do të jetë pozitiv dhe jemi të bindur se Kosova është e gatshme të avancojë në procesin e integrimit evropian.
Ndërkohë, shefi i zyrës së Komisionit Evropian për Kosovën, Renzo Davidi, tha se Komisioni Evropian e mbështet Kosovën në përmbushjen e kritereve dhe ngritjen e institucioneve funksionale.
All potential candidate countries were very much focusing on institution building.
Të gjitha vendet kandidate për integrim kanë një përqendrim të posaçëm në ndërtimin e institucioneve demokratike, tha Davidi, duke potencuar se mbështetja financiare BE-s tregon për krahjen që Brukseli i dedikon përmirësimit të cilësisë të jetës së qytetarëve të Kosovës. Me këtë donacion, Komisioni Evropian ka përmbushur 80% të zotimit të bërë në konferencën e donatorëve për Kosovën të mbajtur në korrekt vitit 2008. Përderisa Komisioni Evropian përveç raportit të progresit si vjet do të publikojë edhe një studim fizibiliteti, ku mes tjerash do të ketë edhe një udhërrëfyes për kriteret që Kosova duhet të përmbushë në proceset integruese, një pengesë politike në këto procese konsiderohet tashmë mosnjohja e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ibrahim Akulli, nënkryetari i Partisë Opozitare Alianca Kosova e Re, thotë se pritjet janë që vlerësimet e Komisionit Evropian të jenë pozitive për Kosovën, por pengesat politike që shkakton mosnjohja nga pesë vendet antare të BE-s, si pas ti, mund të jenë vështirë të tejkaluashme në procesin e liberalizim të vizave dhe proceset tjera integruese.
Ajo që gjithsesi do ta dëmtoj edhe Kosovën, edhe përpjekjet e saja për të qenë pjesë e familjes gjerë evropiane është mosnjohja nga disa prej shteteve të Unionit Evropian. Kjo është një prej handikepeve më të mëdha, cila do ta mbajë Kosovën peng edhe për një kohë të gjatë, përderisa të mos ndodhin këto njohje, sidomos në çështën e liberalizimit të vizave, por edhe në çështet e tjera, Kosova do ta ketë vështirë pa këto 5 njohje.
Për përfshirjen e Kosovës në proceset integruese, sidomos atë të liberalizim të vizave, udhëhecit e institucioneve të Kosovës ditëve të fundit përmes raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, e cila vizitoi Prishtinën, kanë kërkuar mbështetjen dhe ndihmën e këtij institucioni në gjetjen e mënyrave që mosnjohja e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të BE-s të mos mbetet pengesë për ta lënë Kosovën anash këtyre proceseve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agjencioni i Kosovar kundër korrupsionit u bën thirrje të gjitha institucioneve të Kosovës të vërtetojnë fillimisht dokumentacionet e ofertuesve gjatë të gjitha procedurave të tenderimit. Falsifikimi i dokumentacioneve është një humbje e madhe për buxhetin e Kosovës. Institucionet pohojnë se verifikimi i dokumentave mund të realizohet brenda ditës. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Falsifikimi i dokumentacionit të operatorëve ekonomik gjatë pjesëmarrjes në procedurat e tenderimit dëmton me miliona euro buxhetin e Kosovës. Përgjegjësia për këtë është sikurse institucioneve të Kosovës që pranojnë e nuk verifikojnë dokumentacionet në fjalë, por edhe kompanive të caktuara që aplikojnë në tendera të ndryshëm. Kështu thon përfaqësues të Agjencionit Kosovar kundër korrupsionit, të cilët pohojnë se informatat e marra për raste të tilla ia kanë përcjell tani më prokurorive kompetente për procedim të mututjeshëm. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, thot se rastet më të shpeshta të falsifikimit të dokumentacionit kanë të bëjnë me pagimin e tatimeve.
Kemi të bëjmë me operatorë të cilët nuk i kryjnë obligime ndaj shtetit, kurse në anën tjetër ndaj shtetit kërkojnë që të marrin edhe ndonjë detyrë ndonjë punë tjetër. Përgjegjësia është e dyanshme, përgjegjësia do të jetë edhe atyre që nuk i verifikojnë këto dokumentacione, por operatorët i pranojnë se të tilla, por tek operatorët që konkurrojnë me dokumentacione false.
Agjencioni Kosovar kundër korrupsionit u bën thirrje të gjitha institucioneve të Kosovës që realizojnë procedurat e tenderimit t'i drejtohen administratës tatimore të Kosovës për të vërtetuar validitetin e dokumentacionit të dorëzuar nga kompanitë dhe ndërmarrjet e ndryshme. Drejtori i përgjithshëm i ATK-s, Bejet Haliti, pohon se verifikimi i dokumentacioneve të ofertuesve nuk kërkon shumë kohë, por thekson se numri i kërkesave të institucioneve kosovare për verifikime të tilla është i vogël.
Deri më tash, mbas informacionit që kam dhe nga zyrtarët që operojnë, kjo informat kthyse për institucionet e interesume ka qenë shumë e shpejt, po s'ka pas numër të madh kërkesave.
Thekson ai për të shtuar se procedura e verifikimit të dokumentacionit për një kompani ofertuese mund të kryet brenda ditës. Përveç falsifikimit të dokumentacionit për shkak të pagimit të tatimeve, ofertues të ndryshëm në procedurat e tenderimit, sipas Pretenit, bëjnë edhe falsifikime të tjera.
Duhet në këtë rast të cilë për njërën për këtyre dukurive është kur kompanit konkurojnë për të marë tendert me vlera shumë të larta, duke paraqitur se kanë të punësuar në kompanit e tyre edhe inxhinier dhe ekspert shumë të lartë, me të cilët zotohen se janë të gatshëm të kryjnë këtë punë. Në anën tjetër del që kanë konkuruar me dokumentacion falso, sepse në firmat e kompanitë e tyre nuk kanë fare të punësuar njerëz me ato profile me të cilët konkurrojnë.
Kjo çështje sipas administratës tatimore të Kosovës mund të vërtetohet nga vetë ofertuesit përmes pagimit të tatimeve. Drejtori i ATK-s Beqet Çala sqaron.
Se i përket numrit punëtorëve dhe pagesës tatimeve për ta, shpeshherë ndërmarrja, biznesi privat apo edhe ato mund ta vërtetojnë sakt, nuk ka nevojë me marrë vërtetim ndoshta në administratë tatimore fare, sepse ai për 200 punëtore bën një deklaratë tatimore, paguon tatimin, bëre me vërteton pagesën bankë, dhe ajo është vërtetësia më e mirë se ka pagua dhe i ka qëta punëtor.
Agjencioni Kosovar kundër korrupsionit tërhoqi po ashtu vërejtjen se falsifikimi i dokumentacionit nga kompanitë të ndryshme gjatë procedurave të tenderimit ngulfasin konkurencën e lirë, ndërsa mundsojnë rrjedhjen e parave të shtetit të Kosovës në, siç thuhet, gjepat privat. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dr. Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet kosovare tashmë kanë finalizuar marrëveshje për riadhësimin e kosovarëve me disa nga shtetet e Bashkimit Evropian. Të hënën që vjen pritet që në aeroportin e Prishtinës nga Gjermania të mbrijë një aeroplan me rom të Kosovës. Riadhësimi i tyre do të rritë edhe më tepër shkallën e papunësisë dhe varfërisë në vend, thonë specialistët e ekonomisë. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Procesi i riadhësimit të kosovarëve pa leje qëndrimin e botën perëndimore do të rritë edhe me tepër shkallën e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë. Zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare pohojnë se pavarësisht marrëveshjeve të palës kosovare me disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian për riadhësim, shtetet përkatëse duhet të kenë kujdesin në këtë proces për shkak të gjendjes së rëndë socioekonomike. Gjergj Deda i zëvendës Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale vlerëson se për shkaqe humane kjo çështje edhe me tej duhet të analizohet.
Duke marrë parasysh shkallën e lartë papunësisë, shkallën e lartë po ashtu të varfërisë, ndoshta do të ishte mirë edhe do të ishte shumë humane, por edhe e dobishme që edhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, ku ka domethënë shumë kosovarë të cilët ende nuk i kanë të zgjuar të drejtat dhe statusin e tyre, të jenë më fleksibël.
Por pavarësisht nga kjo, me 28 shtatorë një aeroplan përplot me rom është planifikuar të kthehet nga Gjermania për në Kosovë. Riadhësimi i tyre është fakt shqetësues për organizatat jo qeveritare të bashkësisë etnike rome. Bekim Syla nga qendra dokumentuese për Rom Ashkali dhe Egjiptas shprehet se nuk është kundër procesit të riadhësimit të romëve, por ai shprehet se kthimi i tyre duhet të bëhet në mënyrë më të organizuar.
Nuk jam kundër kthimit, mirëpo të bëhet kthimi në mënyrë pak më të organizuar, edhe nëse bëhet më pas atakume u kthy. Tash përveç faktit që shohim se çfarë është gjendja ekonomike për familjet që jetojnë këtu, këtu kanë mëshin edhe një ngarkesë për ato familje, ata nuk kanë ku të shkojnë.
Procesi i riadhësimit të pjesë arvet e nacionalitetit të romësh nënshkruar në vitin 2005 nga administrata unëmikut edhe qeverisë gjermane, tha Syla, ndërkaq që deri më tani janë kthyer mbi 3000 pjesëtar të këtij komuniteti. Dhe me problemet e këtyre personave, thot ai, nuk janë marrë as institucionet vendore dhe as ato ndërkombëtare.
Se në këtë disa familje në fakt nuk kanë as pronë, as nuk kanë ku me u kthy. Shumica për familjeve kanë ngjelë në aeroport.
Bekim Syla thot se që nga vitet e 90-ta në vendet e Bashkimit Evropian kanë migruar mbi 50.000 pjesëtarë të komunitetit e Rom Ashkali dhe Egjiptas. Vetëm në Gjermani vlerësohet të jenë afër 23.000 Rom, ndërsa deri në vitin 2010 planifikohet të kthehen rreth 10.000 prej tyre. Institucionet kosovare tashme kanë finalizuar marrëveshjet për riadhësimin e kosovarëve me Gjermaninë dhe Zvicrën, ndërkaq pritet që marrëveshjet të arrijen edhe me Norvegjinë, Belgjikën, Hungarinë dhe Austrinë. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni. Punonjës shkencor shqiptar vazhdojnë të kërkojnë tërheqjen e enciklopedisë maqedonase nga tregu, duke theksuar se korrigjimi nuk është i mjaftueshëm. Akademia Maqedonase ka premtuar korrigjim të botimit, por jo heqjen e pjesëve kundërthënëse. Holsit nga Shkupi sjell korrespondentin Sefer Tahiri.
Anëtari jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve Maqedonase Ali Aliu kërkon që akademia të tërheqë enciklopedinë e promovuar para disa ditëve dhe të përmirësoj gabimet që në botimin e parë dhe pse janë shitur vetëm 50 kopje, pasi ajo ofendon rëndë shqiptarët për kaci shqenjen e tyre kombëtare dhe autoktonin.
Akademia duhet gjej fuqi të distancohet nga ky botim i parë. Dhe botimi i parë tjetë ajo i përmirësuari në botimin e dytë. Unë kujtoj që duhet të bëhen ndryshime edhe në ekipin që ka përpiluar botimin e parë. Për arsye se nuk bëhet fjale vetëm për lajthitje të themi që janë mosdije, ignorancë, por aty në mënyrë shumë plastike vërehet një fobi.
Por kryeredaktori i Enciklopedisë Maqedonase Blazhi Ristovski shprehet për mediat e vendit se nuk do të tërhiqen pjesët kontestuese të historisë, por do të plotësohen me disa fjalë. Me shtimin e një ose dy fjalëve do të saktësohet pjesa rrethardhjes së shqiptarëve në mënyrë më masive dhe në grupe më të mëdha në Maqedoni, pasi në enciklopedi thuhet se kryesisht kanë ardhur në shekullin e 16. Sipas Ristovskit, kjo pjesë do të korrigjohet pasi është e vërtetë që individ por edhe grupe kanë ardhur para kësaj periudhe, mirëpo çështja e autoktonisë është diçka tjetër. Punonjësja në Institutin e Historisë Maqedonase Katerina Todorovska tha se njësit kontestuese të enciklopedis për pjesën e shqiptarëve i kanë shkruar njerëz jo kompetent që nuk kanë njohuri të mjaftueshme shkencore lidhur me shqiptarët.
Албанските политички клубови во Македонија 908-909 година е ги работел
пар клубет политике шчиптаре на Македоните витеве нјуменен чиндетет, нјуменен чинденант, кашкруар Константин Миновски, социолог ченука аз дјета барбашкат ме историн шчиптаре, ме клубет политике шчиптаре ме джуан шчипе е ме аз дја тјетер. Ндрса пар мардањет Македона се шчиптаре кашкруар Татјана Петрушевска е циля ка докторуар пар башкимин европјан. Ka shumë gjera këtu që duhet të përmirsohen, tha Todorovska. Ndërko, kryetari Partisë Demokratike Shqiptare mendu tha që konsideron se enciklopedia është thjesht projekt politik me të cilin qeveria e Maqedonisë provon të manipuloj qytetarët duke i larguar nga realiteti.
Është një provokim politik banal pas të cilit rinë qeveria e Maqedonisë dhe ky provokim duhet të arrijë shumë efekte. Efektin kryesor është na defokusoj të gjithve prej të tanishmes. Për ne e tanishmi është ajo që flet për diskriminim në gjitha fushat që u bëhet shqiptar. Është një gjuhë e urrejtjes. Mendoj se mirë është gjithë maqedonasit të distancohen nga këta njerëz të cilët vjedhin zjarr për shkak të mirës vet.
Ndërsa kryeministri Nikola Gruevski nuk u prononcua nëse distancohet apo jo nga enciklopedia Maqedonase, pyetje kjo e parashtruar nga deputetja Demokracisë së Re Flora Kadriu në seancë kuvendore. Gruevski lidhur me këtë pyetje përsëriti përgjigjen e dhënë më herët se nuk përzihet në autonominë dhe pavarësinë e akademisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në Shqipëri. Deklarata e pak ditëve më parë kryeministrit Sali Berisha për një zvendësim të mundshëm të lekut shqiptar me euron, sipas ekonomistëve ka dëmtuar edhe më tej pozitën e monedhës vendore. Moneda vendase ka njohur një zhvlerësim të ndjeshëm gjatë muajve të fundit në përballjen me euron. Por cilat janë arsyet dhe pasojat e një gjendje të tillë? Këto pyetje korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi e ka shtruar ekspertëve dhe sjell kronikën në vazhdim.
Rritja e shpejtë e monedhës europiane në raport me monedhën shqiptare lekun ka hapur debatin mbi adaptimin ose jo të euros në tregun shqiptar. Një diskutim i nxitur dhe nga një deklarim i kryeministrit Sali Berisha, ku fliste për euron si një perspektive shpejt për vendin. Ekspertët e ekonomistë ndahen në qëndrimin nëse Shqipëria duhet të zëvendësojë apo jo lekun me euron, një ndarje që lidhet kryesisht me periudhën se kur duhet të ndodhë ky proces. Zef Preçi flet për një perspektivë të shpejtë, nisur dhe nga logjika e zhvlefësimit me hapa galopante të lekut në raport me euron.
Studimet analizat të ndryshme përfshirë ato të FMN-s tregojnë që vendet e vogla si Shqipëria mundet që kundërt një plani përkatës të vendosin në mënyrë të njëanshme për zëvendësimin e monedhës kombëtare me monedhën euro. Rrethana favorizuese për rastin e Shqipërisë kanë të bënë me faktin që më shumë se 80% e shkëmbimeve tregtare kryhen në vendet e eurozonës, qoftë në importe, qoftë në eksporte, më shumë se 80% e huave bankare që janë dhënë nga bankat tregtare që operojnë momentalisht në Shqipëri janë në euro, dhe kjo ndodh në një kohë që më shumë se 3/4 e depozitave janë monedhë vendase para shqiptare.
Por ndryshe arsyeton eksperti ekonomist Adrian Civici, sipas tij futja e menjëhershme e euros në treg mund të rrezikonte së paku në një rritje të madhe të çmimeve.
Ekonomia shqiptare ka një tendencë të fortë eurizimi dhe sipas disa llogaritjeve paraprake del që rreth 35-36% e ekonomisë shqiptare funksionon me euro. Megjithatë unë mendoj që futja e euros si monedhë kombëtare nuk mund të jetë diçka sot për nesër, sepse në fund fundit adoptimi i një monedhe tjetër kërkon dhe ndryshime strukturore në ekonomi, në tregjet financiare dhe në shumë elemente të tjerë. Nuk është thjesht një zëvendësim formal i një, po themi, letre që quhet lek me një letër që quhet euro.
Diskutimin e mbandezur fakti që euro vazhdon të rritet, duke shënuar madje nivele historike të këmbimit në raport me paranë shqiptare. Adrian Civici rendit disa shkaqe që sipas tij kanë sjellë këtë situatë në treg.
Kjo rritje e shpejtë e ditëve të fundit mendoj që i dedikohet më tepër rritjes së euros përgjithsisht në raport me të gjitha monedhat e tjera. Ky është vetëm njëri nga faktorët, ndërkohë që analizat e shumta të shohin edhe në dy faktorë të tjerë shumë të rëndësishëm: shpenzimet qeveritare, deficiti buxhetor, dhe së treti është një lloj mungese e sasisë euros në treg, që vjen si pasojë e uljes remitancave, uljes vëllimit tregtar apo e faktorëve të tjerë.
Eksperti ekonomist Zef Preçi nënvizon dhe tendencat spekulative të tregut këmbimit valutës.
Nga ana tjetër duhet kuptuar që disproporcioni që ekziston ndërmjet burimeve të depozitave, kryesisht në lek shqiptare më shumë se 3/4 dhe shpërndarjes kredive në monedhë të fortë, në euro, mendoj se përbën një kërcënim dhe askush nuk shef dritë fund tunelit se deri ku mund të shkojë zhvlerësimi i monedhës tonë kombëtare.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në mbyllje të pjesës tematike u sillim një kronik ndërkombëtare. Në Çeki dhe Poloni vazhdojnë debatet për ndryshimet në planin amerikan të mburojës raketore. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Claire Big, sjell kronikën mbi këtë temë. Vendimi i javës së shkuar i administrantës Obama për të anuluar planet për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki godit i rënd Evropën qendrore. Kritikët e planit u gëzuan, por lajmi solli zemrim në Poloni dhe Çeki. Lech Wałęsa, ish presidenti i KON i Polonisë dhe fituesi i çmimit Nobel për paqe, ishte i pari që do të shprehte zemërimin me Washingtonin. Prisja shumë çka nga Shtetet e Bashkuara, por jo një arrogancë të tillë, tha Wałęsa. Wałęsa për Radion Evropa e Lirë kritikon administratën Obama edhe për faktin se nuk u këshillua as pak me aleatë çeke polak lidhur me ndryshimin e planit. Diskutime dhe shpjegime duhet të ishin zhvilluar paraprakisht në mënyrë që ta bënin vendimin të dukej një marrëveshje e përbashkët dhe një vendim i njëanshëm, sqaron Wałęsa. Politikanët e Evropës Qendrore, përfshi dhe Wałęsën, gjatë dy viteve të fundit kanë qenë në mbrojtje të planit amerikan për vendosjen e mbrojtjes raketore në këtë pjesë të Evropës. Gazetari çek František Schulz, njëherë është autor i një libri me mbrojtjen raketore, thotë: Shumë politikanë kanë investuar kapital të madh politik në mbrojtjen e mbrojtjes raketore. Atyre nuk u pëlqeu hapi Obamas pasi dolën si humbës, veçanërisht para kundërshtarëve të planit. Në të ardhmen ata do të jenë shumë të kujdesshëm përpara se të bëjnë ndonjë hap të ngjashëm, thotë Schulz. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates siguroi të dyja vendet, Çekin dhe Poloninë, se do të marrin pjesë edhe në planin e ri të mbrojtjes raketore. Nga ana tjetër, në Pragë dhe Varshavë vendimi është parë si për ulje ndaj Rusisë. Presidenti Obama disa herë ka përsëritur se kjo nuk është e vërtetë, por një gjë e tillë nuk ka qetësuar çekët dhe polakët. Kjo duket edhe në kryetitujt e gazetave. Tradhtisht shkruante në faqen e parë gazeta polake Fakt, kurse e përditshmja më e madhe çeke, Mlada Fronta Dnes, shkruante se s'ka radar, Rusia fitoi. Gazetari çek Schulz shpjegon.
They feel that the administration somehow made an agreement with the Russians.
Çekët dhe polakët ndihen sikur administrata Obama bëri një marrëveshje me Rusin pas krave të tyre. Droja nga Rusia vazhdon të jetë e fortë edhe 20 vite pas revolucionit që rrëzoi komunizmin, thot Schulz. Ish ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg, i cili luajti një rol kyç në miratimin e vendimit për vendosjen e mbrojtjes raketore në Çeki, sheh ndikimin rus pas vendimit të administratës amerikane si dhe sinjalet për ndryshime në politikën e jashtme të Washingtonit.
We fought for this radar and it was difficult to get the whole thing through.
Ne luftuam për radarin dhe ishte e vështirë t'i kalonim të gjitha. Ndryshimet tregojnë se përparësitë e politikës amerikane janë tjetër kund tani. Ato janë të fokusuara në lindjen e mesme dhe në Iran, thot Schwarzenberg. Vendimi i Obamas nuk ishte plotësisht befasi. Ka pasur spekulime se gjatë muajve të fundit Washingtoni dhe Moska po përpiqeshin të gjenin gjuhën e përbashkët, veçanërisht rreth Iranit. Në Rusi vendimi i administratës amerikane është parë si fitore, por kjo nuk do të thotë se plani i ri për mbrojtjen raketore ka dhe miratimin rus. Eksperti rus i sigurisë Alexander Golds thotë:
Ja një udivlush, jese qiriz njektre vreme...
Nuk do të isha i befasuar nëse Rusia nuk do të thotë një ditë se dhe plani i ri paraqet kërcënim për sigurinë ruse, pohon Golds. Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Komisioni Evropian jep 103 milion euro për zhvillimin socioekonomik të Kosovës. Fillon riadhësimi i kosovarëve me status të parregulluar në vendet perëndimore. Korrigjimi i enciklopedisë maqedonase është i pamjaftueshëm, thon ekspertët shqiptar, ata kërkojnë tërheqjen e botimit. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca akuzojnë sërish Iranin. Al-Qaida kërcënon në prap Gjermaninë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.